ሰላሳን ሓሙሽተን መናእሰይ ሰኣልቲ ምስልታት ኣብዚ ቀረባ ዝዓረፉ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሰሪሖም ናብ ምርኢት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ነቲ ኣብ መቐለ ዝተዳለወ መደብ ዝተኸታተለ ግርማይ ገብሩ ናይ ሎሚ መደብ መናእሰይ ከም ዝስዕብ ኣቕሪቡ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መናእሰይ ሰኣልቲ ንቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ብስእሊ ንምግላጽ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሆቴል ሚላኖ ሓደ ምርኢት ስእሊ ኣሰናዲኦም ኣለዉ። ካብዚ ክጅምር ኣብዚ ስእሊ እዚ ፀገ ገብሪ ሂወት ይብል ኣሎ። ነዛ ስእሊ ከላልዩኒ
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ብኣካል ተተፈለዩና ብመንፈስ ግን ምሳና ከም ዘለዉ ንምግላጽ ደለ እየ። ንዚ ንምግላጽ ድማ ክንፍታት ማዕርነት ብሄረሰባትን ፀወታ ንምግላጽ ድማ ዝመንፈር ብሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ብወዲ ተባዕታይን ተገሊጹሉ ማለት እዩ። እዛ ሽግ መብራህቲ ድማ ኢትዮጵያ ትበርህላ ትረአ ማለት እዩ። እዚ ንገብሩ ኩሉ ምክንያት ድማ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ንክትበርህ ተስፋ ዝገብሩልና ቀጻሊ እውን ከም ነማዕሉ ንምግላጽ እዩ የቀሊልና ማለት
እዩ። ሕዚ ናብ ኣኽበረት መሓሪ ክሰግር ኣኽበረት ስእሊ ኸ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ዘሎ
እና ንሪኦ ኣለና ሽማዓ እያ። እዛ ሽማዓ እዚኣ ተመሓላልፎ መልእኽቲ መለስ ዜናዊ ከም ሽምዓ ቀሊጡ ንኢትዮጵያ ህዝቢ ብርሃን ከም ዝሃበ እዩ እና እዛ ሽምዓ እዚኣ በሪሃ እያ ትፈስስ ተላ ናብ ኣባ እየቀይረያ ኒኹ ኣባይ ለብ ገዲበየ ኒኹ እና ዝገደብ ኩሉ ምክንያት ብሃይለ ስላሴ ዘመን ዝፀንሐ ታሪክ ማለት እዩ ዝፕላን ዝወፅ እዩ ነይሩ ይበሃልና ኣባይ ዘይተገደበሉ ምክንያት ለ ምስ ግብፂ ፀለ ፈሪሖም ምስ ሱዳንም ፀለ ፈሪሖም እና ሕፅረት ባጀት ነይርዎም ሓይሊ ህዝብም ኣይነበሮም እዩ። እዚ ግን መለስ ዜናዊ ኩሉ ነገር ቀይሩ ሓይሊ ህዝብም ኣዘጋጁ ክግደብ ገይርዎ ዝናስእለይ መልእኽቲ ዘይመስል ይቀኒየለይ
ፅቡቅ ናብ ሜላ ሰጊር ኣለኹ ሜላት ሕፅር ብዝበለ ስክስእል ኸ ኣላልኒ
እዚ ነርእየና ቅድመ ዝነበረ መስዋእትነትን ቅድመ ዝነበረ ናይ ደም ምፍሳስን እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። እዚ መስዋእትነት እዩ ፍርቂ ፀጉራ እውን ማ እዩ ንሪኢ ኣለና ኢትዮጵያ ብላዕሊ ማይ ብታሕቲ ደም ሰትያ ብናዕላ ጉንዱ ቆይማ ንሪኣ ኣለና ማለት እዩ። ብናዕላ ቆይማ ንሪኣ ኣለና እዩ ሃገራት ብጓላት እየን ንፅዋዓ እዛ ጓል እዚኣ ከም ኢትዮጵያ ኢና ንሪኣ ማለት እዩ። መለስ ተሰውዩ እዩ ኣብ ዓይኒ ውሽጡ እያ ስኒኦ ኣብቲ ሓንቲ ዓይነለ ኢትዮጵያ ኮይና ብፀሊም ከለርያ ተለካ እኒኣ መለስ ብምስውኡ ፀሊም ኮይና እኒኣ ግን ዋላ ፀሊም ትኾነት ፃዕዳ ሕብሪ እኒሄዋ ብሩህ ተስፋ ከም ንሪኤሉ ተሰውኡ መለስ ናብ ልምዓት ክንተሰጋገር ተለና ሓወልቲ ሰማእታት ኒኦም ማእኸል ማለት እዩ። እዚ ብዓይኒ ኢትዮጵያ ክረአ ተሎ እዩ መለስ ከም ገሊፀ እዮ ማለት እዩ።
ሕዚ ናብ ኤደን ፋንታሁን ክሰግር ስምቶም ሰኣልቲ ኣብቲ ስእሊ ተፃሒፉ ስለ ዘሎ በዕለይ እናተላለኹ እየ ዝኸይድ ዘለኹ። ኤደን እዚ ስእሊ ክዚ ብዛዕባ እንታይ ይገልፅ?
መለስ ንሰራሖም ስራሕቲ እዮም እዚኦም ማለት እዩ ንገለፅ ኸም ኩሎም ኣባይ ንክግደው ገይሩ እዩ ብሓደ ናይ ምዕባለ መግለፂ እዩ። ካልኦትን ጓልዮ ወዲ እኒኦ እንተመረቁ ማዕረ ትምህርቲ ተማሂሮ ማለት እዩ ንክምረቁ ገይሩ እዩ ማዕረ ትምህርቲ ንኸግንዩ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ብሩህ ተስፋ እያ እኒያ።
ፅቡቅ ሕዚ ኣብ ሰኣሊ ብርሃነ ግርማይ በፅሐ ኣለኹ ሓፂር መግለፂ ናይ ስእልኻ እስኪ።
እሺ በቃ ከምዚ ትሪኢ ኣለኻ ፍርቂ ገፁ መለስ እዩ ፍርቂ ገፁ ከዓ ኣንበሳ ማለት እዩ። እናታይ እዩ ዝገበሩ ኩሉ ምክንያት መለሲ ኣንበሳ ምኳኑ ማለት እዩ ጅግና ምኳኑ ጅግንነት ከዓ እንታይ እዩ ዝረአ ኣብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ማለት እዩ። እዚ ኣፍሪካ ትሪኢ ኣለኻ ከዓ ኣብ ኣፍሪካስ ኣስተዋፅኦ ዝገበሮ ዝሰርሖ ስራሕቲ ተገሊፁ ማለት እዩ። እና እዚ ከዓ ምንም ኳ ሓዘና ጥልቅ ብምኾኑ ሲ ይቐፃል ሲ ብሩህ እዩ ልማል እዩ።
ያው ኣነ ክልተ ስእሊ ኣቕሪበኒኹ ያው ዝና መጀመርያ መንገዲ መራሒ ክብል እየ ደልየ መለስ ካብ ፀገም ናብ ዓበይት መንገዲ ዘርእየና ሰብ ከም ዝኾነ እየ ደልየኒኹ እዚ ካሊእ ደለ መለስ ማለት ፍቕሪ ሃገር ዘለዎ ሰብ እዩ። እቲ ኣብዚ ስእሊ ከም ንሪኦ ማጋፋ ሒዙ ድኽነት ላውፀ ይርአ ድኽነት ርእሱ ሕማሙ ዝኾነ ሰብ እዩ ንልምዓት ዝሰርሐ ሰብ ከም ዝኾነ ኣብርዩ ተደይኮነ ሰርሑ ዘርእየና ሰብ ከም ዝኾነ ኢና መስተውዐሊ ለባም ተስፋ ዘለዎ ሰብ እዩ።
ኣብ ስራሕቲ መንእሰይ ኣትክልቲ በፅሐ ኣለኹ
እዚ መለስ እዩ። እዚ እንደገና ብሄር ብሄረሰባት እዮም ልምዓት ማለት እዩ ኣቦ ልምዓት ምዃኑ እዚ ነገና ናብ ዒዋፍ ኒዋ ስልታት ናብ ኣቦ ሰላም ምዃኑ እዚ እንደገና ናብ ላልምዓት ጎደናስ ናብ ቡር ተስፋስ የመልክተና ኣሎ ማለት እዩ።
ሰለሞን ገብሩ
ንባብ ናይ ስእልኻ ነገረኒ
ኣርስቱ ኢትዮጵያ ከም ፀሓየ ኢለያ መለስ ቅድሚ ምማቱ ለሓንፂ ፀላማዓት ለሓንፂ ፀላ ስትራቴጂታት እኒኦ ካብቶም ተሓንፅፁ ናይ ኣባይ ግድብና ካልኦት ግድባት እኒኦ እሶም ምስተወድኡ ኢትዮጵያ ንዋዕላ ብቻ ይኮነቲ ሃይድሮ ፓወር ትጥቀመሉ ንኣፍሪካ ተከፋፈል ትኽእል እያ ዓቕሚ ኒዋ ኢትዮጵያ ከም ፀሓ የገሊፅ እያ ኣብዚ
ኣለም ገና እውን ሓንቲ ስእሊ ቀሪበሎ ንህዝቢ ንገረን እንታይ ትርጉሙ
ዝለዓል ትሪእዎ ኣለኹም ስእሊ መለስ ስልኪ ሒዙ እናደወለ እዩ መለስ ንኢትዮጵያ ህዝቢ ብምሉው ናይ ልምዓት ስልኪ ደው ኢሉ ሃም ለላዓዕለና ይሓስዮስ ኢለ እያ እለ ዝብጫ ይቆፃሊ ልቢ ቅርፂ ገይረሉ ዘለኹ ምክንያት መለስ ንኢትዮጵያ ዓሉ ካብ ልቡሃም ዝፈትያ ዝነበረ ካልኣይ ለለ መለስ ልድኽነት ካብ ልቡሃም ዝፀልዖ ዝነበረ ይገልፀና ማለት እዩ
ስመይ ምክኤለ ካሕሳ ይበሃል እዚ ትሪእዎ ኣለኹም መለስ እዩ መለስ ርእሱ መፅሓፍ እዩ እዚ መፅሓፍ ድማ መለስ ብዙሕ ፍልጠቶም ዘለዎይ ምንባሆም ዝፈት ዝገልፅ እዩ ከዚ መለስ ሞይቲ ሞይቲ ማለት ድማ ብጣዕሚ ግዙፍ ዝተባሃለ ቤተ ንባብ ተቃፂሉ ኣሎ ማለት እዩ ከዚ ከምቲ ቤተ ንባብ ብዙሕ ጠቕሚ ልህብ መለስ እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ንኣፍሪካውያን ብጣዕሚ ብዙሕ ጠቕምታት ሂቦ እዩ ይቐኒየለይ
ምላስ መሓር ይበሃል ኣነ እዛ ስእሊ እዚኣ እና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ መሰረቱ ካብዚ ጀመር ማለት እዩ ኣና ኣብዚ ዝነበረ ግዜ ፀረ ሰላምና ፀረ ዲሞክራሲ ንምቅላስ መስዋእቱ ከፊ ኢሎም ኩለን ብሄር ብሄረሰባት ነፃነተን ሃም ለግናያ እና ኣብ ሓደ ዓላማ ሃም ፀንዓ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ለምፆም ለውጥታት ዘለ እዚኣ ኣክሱም ሃወልቲ እያ ኣክሱም ሃወልቲ ሃም ዝመለሳ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ወዳት መዓረ ልክመሃራ ሃም ዝገበራ እና እዚ ኮንዶሚኒየም እዩ እዚ ፋብሪካታት ሃም ዝሰርሐና ብዙሓት ፋብሪካታት መስተውዕልና ኣርሒቑ ሓሳብ ሃም ዝነበራ እና እዛ ኤክስ ዓፅሚ ዘላ እዚኣ ለለ ዘና ፀምቲ ስከይት ረግፅዎን ትርጉሙ ሕድሪ ስከይት ዕብሩ ማለት እዩ
ኣብ ከተማ መቐለ ተዳልዩ ዘሎ ምርኢት ስእሊ ብሰኣልን ቀራፅን ወልዲ ኣብርሃ ከም ተሰናድአ እዩ ዝፍለጥ ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ